Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-APS Bank.
Campus FM jippreżenta Riżmi Stampati. Jgħid mill-istorja tal-ġurnaliżmu f'Malta. Bis-sem ta' Father Joe Borch. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek. Nsellmulkom merħba l-programm ieħor minn din is-sensiela fejn qegħdin inħarsu ftit lejn l-istorja affaxxinanti tal-istampar u l-istorja tal-ġurnaliżmu f'pajjiżna. Lorenz Grek huwa l-mistident tal-programm tagħna tal-lum biex nitkellmu dwar it-Times, l-istorja tat-Times u iktar ħanejdu hekk anke fil-ħin li għandna għad-dispożizzjoni tagħna. Però qabel ħanibdew il-programm kif nagħmlu dejjem b'dan l-intervent minn Father Joe Borch.
Fil-Mediascape Maltija, il-gazzetti ta' Times, biex najdu l-omek, li ħorġu l-Progress Press, għandhom post partikolari. Waħda mill-karakteristiċi tal-ġurnalizmu tagħna u dak li sejħu l-advocacy journalism li hu marbut mal-istituzzjonijiet, il-partiti politiċi li jinsew il-Knisja, u l-gazzetti ta' Times bdew f'ċertu sens minn din it-tip ta' viżjoni, għax twaqfu minn politiku. Naturalment ma kienux il-gazzetta politika tiegħu, ma kienu kuġini biex ngħidu hekk. Ma matul iż-żmien il-gazzetti żviluppaw u kibru kemm it-Times u Sunday Times u l-berqa saru istituzzjoni kienu affettwati mill-progress li sar mill-pajjiż u mill-bidliet li kien hemm u l-berqa spiċċata u ftit ftit il-gazzetti The Times u Sunday Times kienu l-gazzetti li jiddominaw xena tal-ġurnalizmu f'Malta, jekk tara l-ammonti ta' gazzetti li jbiegħu huma l-iktar gazzetti li jinbiegħu f'Malta. Il-gazzetti kienu challenged sfidati fid-disajnijiet minn grupp ta' kummerċanti li ħassew li kien hemm skop ta' investiment fil-qasam tal-gazzetti, kienna l-gazzetti minnaħa ta' The People. Ma l-inizjativa marnexxieċ forsi tipprova dak li għajdu ħalin and manċini li fil-Mediterran it-tabloids ma tantx irnexxew kienna l-isfida minnaħa ta' Standard Publications l-Independent li għadhom hemm u qegħdin jirrinnovaw ruħhom imma ma kellux realment is-suq tat-Times u laqas irnexxielhom jieklu mis-suq tat-Times il-gazzetta Malta Today għalkemm kemm l-Independent u Malta Today għandhom is-suq tagħhom. Il-gazzetti The Times u The Sunday Times naħseb f'daw l-aħħar snin saru iktar market oriented il-kontenut tagħhom qed iħarsu iktar lejn is-suq milli kienu jħarsu milli jħarsu qabel anki fl-impjieg ta' ċerti nies li kellhom għamluh b'din in mind bdew jaraw il-challenge il-beħ tal-gazzetti qed jonqos fid-dinja kollha u allura rridu jipattu għal dak iċ-challenge qed ikollhom ħafna iktar sier minn qatt qabel umani, inqas parlament minn qabel u ħafna iktar ritratti minn qabel. Il-gazzetti paragunati jina maċin sanilu huma iktar sekolarizzati minn qabel imma għadhom marbuta biex najdu lek ma litos nisrani u ma l-knisja u ma sibx fihom fil-linja editoriali tagħhom, per eżempju l-kritika li sib f'gazzetti oħrajn. Mitlet gazzetti bl-Ingliż, per eżempju, il-gazzetta Times kienu l-unika gazzetti bl-Ingliż li maħadux pożizzjoni editoriali favur l-introduzzjoni ta' divorzju waqt li kemm il-Malta Today u l-Independent kienu ħaduha. Għalhekk naħseb li huma kontribut partikolari u interessanti ħafna għall-ġurnaliżmu f'Malta.
Wara dak l-intervent, Lorenz merħba fil-programm tagħna. Illum nista' ngħidu li t-Times hija istituzzjoni fil-pajjiż, hija part importanti mill-istorja ta' pajjiżna, interpretat l-istorja ta' pajjiżna wkoll. Kif bdiet imma din il-ħuġieġa nsejħu lajk?
Ara, bdiet kontu tafu li fil-bidu tas-seklu kienu diversi gazzetti, fosthom kienu waħda jisimha Daily Malta Chronicle. Daily Malta Chronicle kienet meqjusa bħala pro-Ingliża, jekk mhux pro-imperialista. U fil-rewixta ta' 7 ta' Ġunju 1919 ingħatat in-nar. Ftit wara Lord Strickland li kien gvernatur l-Awstralja, kien ġaġġi, jidher li kien ġaġġi dak iż-żmien, però Lord Strickland għamel żewġ affarijiet meta ġie lura. Lord Strickland ta' min jgħid illi dak iż-żmien kien għandu mhux Lord attwalment, kien Sir Gerald Strickland. Sir Gerald Strickland ta' min jgħid illi fit-tmiem is-seklu 19 kien kien segretarju prinċipali tal-gvern, kien isu l-Prim Ministru ta' dak iż-żmien, kien qed l-amministrazzjoni koloniali. Però Strickland ukoll kien ġa fil-politika għaliex difatti kien, believe it or not, kien kandidat tal-Partit Nazzjonalista, dak iż-żmien kien Partito Nazzjonali, u flimkien ma' Fortunato Mizzi, ġimissir Enrik Mizzi kien formula il-Kostituzzjoni tal-1887.
Fil-fatt kienu marru Londra, flimkien kienu kienu
l-impressjoni. Imbagħad, ġifieri Strickland ingħata sensiela ta' governorships, u l-aħħar waħda kienet New South Wales, l-Awstralja, fejn hemmhekk ma tantx spiċċa fuq nota tajba li kellu clash kostituzzjonali mal-Prim Ministru, eċetera. U ġilu ra Malta, tinsiex li ommu kienet Maltija, Strickland, u allura kellu ċertu eruq f'Malta. U meta ġilura, dan għamel żewġ affarijiet. L-ewwel iddeċida li jerġa' jidħol fil-politika. U it-tieni li jibda stamperija biex naturalment ixerret l-idea tiegħu. Beda fil-politika billi forma partit għall-ewwel kien jismu Anglo-Maltese Party li imbagħad ingħaqad mal-Partit Kostituzzjonali immexxi minn Sir Augustus Bartolo. U flimkien ħadu t-titolu ta' Partit Kostituzzjonali u Augustus Bartolo sar il-deputy tiegħu, il-viċi ta' Strickland. U meta kien hemm imbagħad wara r-rewixta ta' 7 Ġunju 1919, eventualment il-poplu Malti ngħata l-ewwel kostituzzjoni autonoma ta' self-government, Strickland kien les bil-partit tiegħu u ħareġ għall-elezzjoni. U f'dik is-sena beda il-Progress Press. Il-Progress Press kienet t-opera minn Solariali għall-ewwel u kienet toħroġ gazzetta isma l-Progress. U l-Progress għamlet żmien tinkiter bl-Ingliż u bil-Malti wkoll. Tinsewx li fl-isfond tal-kustjoni tal-lingwa dak iż-żmien kien hemm il-kustjoni tal-lingwa damet sejra sal snin 30 fejn it-Taljan kien lingwa uffiċjali flimkien ma' l-Ingliż. Il-Malti kien għadu mhux lingwa uffiċjali. U il-suspett li kien hemm illi minnaħa ta' nazzjonalisti, ġifieri nazzjonalisti mhux bil-fors tal-Partit Nazzjonalista, minn dawk li kellhom il-kultura taljana għall-qalbhom kien li l-gvern Ingliż bil-mod il-mod se jdaħħal il-Malti biex jissopprimi l-Ingliż. Imma beda fil-politika u beda joħroġ il-gazzetta l-Progress. Mbagħad ħareġ diversi gazzetti oħra, kienu ta' frekwenza mhux regolari, mhux kuljum. Ħareġ gazzetta oħra kien jisimha Times of Malta wkoll, eventualment kien jisimha Times of Malta kienet toħroġ nhar terba. U fil-7 Awwissu 1935 ħarġet l-ewwel ħarġa tal-Times of Malta, kif nafu għallum. U jiġifieri il-Times of Malta għalhekk hija kważi 80 sena ila toħroġ. U waħda mill-affarijiet li jiena ġifieri kont u għadni assoċjat sal-lum ma għamilt 50 sena naħdem it-Times. Waħda mill-affarijiet li konna dejjem niftaħru biha hija il-fatt li laqas il-bombi ta' żmien il-gwerra ma waqfuna milli noħorġu dejjem ħriġna. We always publish. We never miss the single issue, kif jgħid, kif kien jgħidu. U infatti mbagħad, kif nafu storja reċenti, fil-15 Ottubru 1979 l-istamperija nħarqet 60 sena wara li nħarqet il-Chronicle. U hemmhekk għadt jiena personalment għadt issa se niksru għar-regola, se niksru għat-tradizzjoni, ma difatti rnexxina noħorġu għal xorta minn stamperija oħra. Flimkien ma' Times kienet toħroġ gazzetta bil-Malti, kien hemm sensiela ta' gazzetti bil-Malti, il-ħmar, il-kotra, il-xemx, li kienu soġġetti ta' min jgħid li Strickland u l-Knisja kienu klaxxjaw bej l-1928 u l-1930 u il-gazzetti ta' Strickland kienu taħt sanzjoni. Allora ma sedawx ikomplu joħorġu, allora kien joħroġhom b'titolu ieħor.
Joħorġu taħt forma.
Joħorġu taħt forma. Mbagħad eventwali hemm dit toħroġ il-berqa, illi l-berqa sa fejna fien, sallum il-ġurnata għandha r-rekord ta' beħ tal-gazzetti f'Malta. Tgħidli għaliex, għaliex il-berqa kienet mbagħad ispeċjalizzat, speċjalment meta kien hawn ma kienx hawn televiżjoni daqshekk frekwenti, eċetera. U radijiet. Kienet tikkaverja b'mod partikolari ħafna u b'mod dettaljat il-ġurijiet li kienu jsiru ġurijiet kapitali. U fil-ġuri tal-Allis, tat-turi tal-Allis, il-kasta tal-Allis, kienet toħroġ, ġifieri x-xhieda kienet tirrapporta diversi drabi fil-ġurnata. U f'ġurnata minnhom bieħed ma' 66,000 kopja. Li jidher li huwa rekord għall-gazzetta f'Malta s'issa għadhom anke
kisir. Kif tispjega ma' anki l-bżonn tal-Malti għaliex it-tradizzjoni tat-Times kienet Ingliża.
Le, le, ma'
l-kultura.
Strickland dejjem kien irid imexxi l-Malti wkoll. Ġifieri jiena niftakar, per eżempju, li kien qabba tanki nies li tinsex il-Malti kien għaddej minn trasformazzjoni wkoll, kien hemm l-aqda tal-Malti, li għamlet il-Malti tal-aqda li ta' l-ortografija ġdida u iktar bdew fis-snin 20, u għalhekk uriet li aġġorna anki l-Malti. U kien impjega anki nies li huma ġifieri intiżi fil-ortografija ġdida, wieħed minnhom kien is-Sur Nino Żammit li kien imbagħad kien spiċċa jaħdem konna naħdmu fl-imkien fis-Sunday Times. Imma is-Sur Nino Żammit kien inġi impjegat propju biex jara l-Malti tal-berqa u eventwalment sar l-editur tal-gazzetta l-berqa. Għamel żmien twil l-editur kien ċertu Dr. John Buġeja. U wara Dr. Buġeja laħaq Anthony Żammit li dam somma sal 58 u wara s-Sur Żammit kien laħaq s-Sur Anthony Montanaro. Ġifieri it-tradizzjoni tal-berqa kienet b'saħħitha biex ngħidlek. Imma mbagħad wasal stadju fejn minħabba li t-Times kienet tespandi ħafna fis-snin 60 u imħabba l-fatt ukoll iktar importanti li ftit kien hemm kompetizzjoni għat-Times u għall-berqa fil-snin 50 speċjalment, imma fis-snin 60 bdew joħorġu gazzetti oħra bil-Malti, l-Orizzont, mbagħad in-Nazzjon, il-Nazzjon, mbagħad il-Ħaddiem u l-Ħajja u dal-gazzetti l-oħra. Allura naturalment dew il-berqa bdiet tħoss l-effett tagħhom. U allura ġew il-management ġi f'sitwazzjoni fejn kellu jiddeċidi ikompli bil-berqa, però fl-istess inhi tellef il-tkabbir tat-Times li kienet qed tikber mhux ħażin.
Però interessanti kellkom ukoll ġurnalisti li minn mat-Times marru ma
jeżgur. Sur Montanaro wieħed minnhom sar editur tas-Sunday Times infatti. U għamlet żmien il-berqa ma ġiet soppressa l-kollox għaliex għamlet żmien toħroġ bl-Ingliż u bil-Malti Telstar u l-berqa kien jisimha. L-editur tagħha kien Dr. Carmelo Testa, li mbagħad sar awtur famuż ukoll, kiteb storiku ġifieri fuq il-perjodu Franċiż, eċetera, u mbagħad sar avukat tar-Repubblika. Però Testa l-berqa ma tantx damet dam iċ-sentej biss. U spiċċat it-Times waħedha, Times u Sunday Times.
Sedha tant it-Times u l-berqa ħanaj tekkellhom format li kien differenti wkoll.
Eh, però insomma, bażikament kienu jixxerjaw.
Normalment l-ewwel faċċata, per eżempju, ma kienx tkun.
Le,
ma drabi iktar
affarijiet. Sa kienet iktar intiża, speċi għal dak li għajdu l-popolinu l-berqa kienet iktar. Imma kienet jiġifieri kellha Malti tajjeb ħafna. Malti mirqum, insomma jek tittajdlu hekk, u kien hemm awturi, anki awturi ġifieri bħal Giuseppe Diacono kien jiktab fil-berqa u awturi oħra Biancardi u daw. Ġifieri kien hemm tradizzjoni anki.
Is-Sunday Times bdiet mill-ewwel ukoll mat-Times jew
Sunday Times bdiet, allura għax it-Times of Malta Weekly, u mbagħad saret Sunday, allura bdiet dik kienet toħroġ l-erba. Saret u mbagħad fin-1935 bdiet toħroġ Sunday Times kif nafuqhom. Issa interessanti. Ta' wieħed minn isemmi li fl-1978 kienet għaddiet liġi li ma tistax tuża l-kelma Malta u jew nazzjon jew id-derivattivi tagħhom ftit u liminar permess. U il-Times of Malta saret The Times. Però dal-aħħar tieħdet id-deċiżjoni li morru lura għal Times of Malta u The Sunday Times of Malta kif kienu qabel.
Forsi mistoqsi oħra, Lorenz, meta saret ta' kuljum it-Times? Fil-liema żmien saret il-qalba mbagħad?
Ta' kuljum saret fil-1935. Fil-1935 ħarġet l-ewwel ħarġa tagħha kuljum. U kien hemm naturalment problemi għax kemm staff, kemm makkinarju, kemm trid tiġi l-aħbarijiet minn barra. U dal-affarijiet kienet tal-ewwel kienet xiet minn paġni 12 paġna l-iktar. U fi żmien il-gwerra il-karta kienet b'rrazzjon u kienet toħroġ b'erba' paġni biss, tipa żgħira, però baqgħet toħroġ. U baqgħet toħroġ anke meta waqgħu l-bombi, letteralment waqgħu l-bombi fuq l-istamperija. Ġifieri kien hemm xi tiġrif anke ħabba l-bombi, però l-gazzetta baqgħet toħroġ. U niftakar ukoll kien hemm okkażjoni oħra fis-snin jidhirli fis-72 jew 72 fejn kien hemm strajk, kien hemm sit-in tal-ħaddiema. U il-ġurnal stampa ruħu l-Express jidhirli dak iż-żmien kienet, kien ħarġet mill-Express. U kien hemm okkażjoni oħra fejn ġiet stampat fin-Nazzjon fil-Stamperija tal-Indipendenza bħalma ġara fil-fatt. Wara l-ħruq tal-1976.
Naħseb ġustament anke nsemmu lil Mabel Strickland fl-istura tat-Times.
Mabel Strickland kienet l-editur tat-Times, reġistrata bħala editur. Issa difatti l-editur kien ċertu Olivier Munro fil-1935. U wara Olivier Munro kien sar Mr. Headley, Tom Headley. Li kien dak kien interessanti għax dak kien editur tal-Sports fil-Chronicle. Għax għamnu żmien il-Chronicle u Times, il-Chronicle tenet tal-familja Bartolo, ġifieri tal-familja ta' Sir Augustus Bartolo. U għamnu żmien il-Times u l-Chronicle joħorġu ishom l-istess, kien hemm rivalità bejnietom, però il-Times issa ħadet is-sopravvent imbagħad għax naturalment Strickland kellu anke l-finanzi għaliex barra minn kellu finanzi tiegħu kellu anke artijiet u hekk, però ż-żewġ it-tieni mara tiegħu kienet sinjuruna u kienet ġejja minn familja ta' publishers tal-gazzetti l-Ingilterra, Halton, u kienet investit ħafna flus anke fl-istamperija. Ġifiri, Lady Strickland it-tieni waħda, ġifiri, kienet għamlet ħafna investimenti f'Malta, bdiet il-kollex ta' St. Edwards, bdiet il-Hotel Fenixa, b'nieta hi, u għamlet dawn l-investimenti kollha. U naturalment għamlet investimenti anke fl-istamperija.
Ovvjament, matul is-snin kellek anki modelli differenti ta' nis li jaqraw il-kwistjoni ta' s-soltu, il-terrorizmu kontra il-terrorizmu. Ma' Times baqgħet.
Il-ċismu, ovvjament, meta mbagħad daħlet l-edukazzjoni obbligatorja, il-qari żdied u l-qarrejja bdew jiżdiedu bil-mod il-mod bdew jiżdiedu. Però mbagħad issa ħadet il-gazzetta ħadet fis-snin 80, fis-snin 70-80. Hemmhekk letteralment ħadet għax żdiedu r-riklami u r-riklami minnhom infushom iġibu l-qarrejja. U spiċċajna ġifieri anke llum tista' tara Sunday Times għandha medja ta' xi 200 paġna nhar daħat u ġifieri ifittxu hemm fittxija ħafna.
Issa naturalment
illum kellna nadattaw ruħna wkoll għall-internet u għall-webs u għall-apps.
Meta saret imma din l-qabża li anke l-paġni żdiedu matul is-snin xi wassal?
Kien hemm ukoll naturalment wara l-indipendenza kien hemm wara ftit beda dak il-property boom li il-gvern ta' Borġo li beda kizmin kien offra ħajjar nies barranin iħallsu rata baxxa ta' taxxa biex jiġu għodu Malta rid ikollhom taxxa. U dik għatat bidu għenet biex kien hawn dal-boom fil-bini. U naturalment riklami tal-bini tal-proprjetà żdiedu ħafna. U r-riklami ġenerali żdiedu wkoll, jiġifieri l-ekonomija bil-mod il-mod bdiet tirkupra u baqgħet tiela, jiġifieri baqgħet tiela. Kienet ħadet daqqa l-gazzetta meta kien hemm inċertezza meta tagħlqu l-Ingliżi meta ġew mkeċċija l-Ingliżi fis-71, mbagħad reġgħu ġew, però għamilna żmien ta' inċertezza u niftakar kienet l-unika okkażjoni jien 50 sena li nagħtaw is-sensi, kienu nagħtaw is-sensi. għalix kien l-advertising kien naqas ħafna u t-tul tal-gazzetta kien naqas ħafna. Però circulation kien qed issa baqgħet l-istess. Ma ta' min jgħid ukoll li t-tul ta' gazzetta jekk ma tkunx sussidjata minn xi istituzzjoni bħal partit jew union, it-tul ta' gazzetta l-iktar li jiġi mir-riklami. Jiġifieri xi 70% mhux mill-beħ tal-gazzetta bħala beħ.
Però rajna anke żviluppi ieħor interessanti u kif gazzetti oħrajn, imma anke pereżempju Sunday Times, anke fiż-żmien li inti kont editur. Fis-sens ma bdejniex naraw aħbarijiet biss, opinjonijiet u anki qarijiet.
U mbagħad kien hemm jiġifieri anki kien hemm qari ta' natura interessanti u varjata.
Imma x'ġar eżatt in-nies x'taqgħu iktar ma kinux kuntenti bl-aħbarijiet biss?
Le, għax naturalment pereżempju il-gazzetta tal-ħadd għandha karattru iktar differenti minn ta' kuljum, għax ta' kuljum inti taqbad il-gazzetta tara x'ġara u barra bid-daqq. Mentri tal-ħadd għandek ġurnata tirrilaksja u toqgħod tara gazzetta u tista' tara affarijiet li mhux neċessarjament ikunu aħbarijiet, anzi ikunu aħbarijiet ukoll, però li huwa ta' informazzjoni, ta' edukazzjoni u analiżi tal-aħbarijiet u opinjonijiet differenti. Jiġifieri hemmhekk aħna opinjonijiet ftaħniha għal kulħadd l-opinjonijiet, naturalment kellna l-linja editorjali tagħna fuq ħafna affarijiet, fuq bosta affarijiet, imma nagħtu ċans li kulħadd jesprimi ruħu u l-gazzetti saru għadhom sal-lum forum għall-ideat, kulħadd jesprimi l-opinjoni tiegħu liberament, bittri, b'artikoli, eċetera.
Naħseb xi ħaġa wkoll interessanti mill-pubblikazzjonijiet ta' dan it-tip rajna anke storja sejħa fil-qasam tal-karikaturi. Għaliex it-Times pereżempju dejjem appoġġjata u l-berqa.
Ħana jgħidlek kien hemm karikaturista famuż ħafna, Alfred Gerada, li mbagħad li anke kien pittur għaliex kien għamel anke xogħlijiet ta' speċjalment ta' xeni waqt il-gwerra, eċetera. Imma Alfred Gerada kien kartunist ġifri kellu l-stil uniku tiegħu u kien irrabaħ anki premijiet internazzjonali, eċetera. U niftakru l-Alfred Gerada kien ġifri sa' 1966-67 kien għadu jipprovdi. X'ismu dak kien full-time jaħdem hemmhekk, ġieri kien full-time.
Impjegat ma' Times.
Impjegat ma' Times, kien jagħmel xogħlijiet kommerċjali wkoll naturalment, ma kien ġifieri miġjub ħafna mill-Lost Strickland. U kien, insomma, kellu ċertu grasp u kellu cartoons li għadhom sal-lum storiċi, ġifieri memorabli ċertu.
U l-lum anke ħafna riċerkaturi jżawhom fil-pubblikazzjoni.
Iva, u speċjalment fi żmien il-gwerra, ġifieri kien baqgħet dej.
Anke fi żmienek l-għar
insomma. Naturalment hija fi żmien issa għamilna ħabta wara li spiċċa Gerada kellna isu sensiela ta' cartoons differenti, però mbagħad beda jagħmel cartoons Morris Tantiburlo issa ilu mal kważi 35 sena, iktar minn 35 sena jagħmel cartoons fis Sunday Times. U barra Morris Tantiburlo tfaċċaw oħrajn Steve Bonello, għamlu żmien George Mallia kien jagħmel strip, insomma, u ġifieri baqgħu il-cartoons kienu saru insomma parti mill- għax huwa mod kif tikkummenta normalment b'mod umoristiku fuq sitwazzjonijiet politiċi u mhux jiġifieri.
Jaċċettawha il-Maltin il-karikatura mill-esperjenza
tiegħek. Jiena infatti nista' ngħid li kemm domt editur jien 17-il sena ta' Sunday Times, forsi kien hemm darba jew tnej fejn oġġezzjonajt jien għal xi cartoon. Darba, anki darba u iktar minn darba, però darba minnhom niftak b'mod partikolari kellna reazzjoni negattiva għal kartun li ġi pubblikat. Mhux ngħidlek meta ġie elett il-Papa Benedettu 16. Għax dak kellu l-fama li huwa Rottweiler jgħidulu tal-Knisja. U l-kartunis derlu li għamillu wiċċu ta' Rottweiler u kien hemm minn oġġezzjoni bil-qawwa. Għalija di, insomma, forsi kellhom ftit raġun. Imma pija, kartunis għandhom il-libertà ġifieri dana, naturalment dejjem fil-limiti tad-deċenza u tal-
Ekku, dal-aħħar snin rajna issa anke l-qabża l-internet u anki iktar minn hekk. Kif tħossok f'dan il-medium? Taħseb li l-gazzetti għandhom ikunu hemm u qed joqtlu l-forma stampata?
Ma jilek joqtlu, ma naturalment affettwaw il-beħ tal-gazzetti, xe inti dak li jkun, tamel titħol l-internet u tara gazzetta. U tara mhux il-gazzetta tiegħek waħda biss, tara ħafna gazzetti.
Mid-dinja kollha.
Eħe, u mid-dinja kollha. Però naturalment huwa dan huwa a skapitu tal-gazzetta li kun sar investiment aw infatti sar investiment aw matul iż-żmien. U man manu li avvanzat il-gazzetta dejjem sar investiment iktar qawwi. Ġifieri l-aħħar investiment kbir li sar kien proprju fil-magni tal-istampar. Infatti l-istamperija marret l-imrieħel, ma baqgħetx il-belt, għax l-ewwel kif għatlek kienet studa reali. Imbagħad marret triq San Pawl u 4 snin ilu, 3 snin ilu marret l-imrieħel fej nbniet stamperija posta, ġifieri specifically stamperija. Fej hemmhekk allura żdiet ix-xogħol kummerċjali ħafna u jistampaw gazzetti oħra. Hemmhekk hemm numru ta' gazzetti ġu stampati hemmhekk, però anke tiġà fejn konna sada San Paolo kienu jistampaw gazzetti oħra, ġifieri barra mit-Times, ġifieri gazzetti ta' partiti politiċi, whatever. Ġifieri jistampaw ruħhom hemmhekk.
U l-lat
kummerċjali tal-istamperija. L-istamperija trid ukoll xogħol kummerċjali.
Se semmu dal-punt Loris, se anke tajem semmu dal ħafna magazines.
Ħafna magazines, żgur. U daw supplementi li jitlu fil-gazzetta, ġifieri l-gazzetti llum tista' tgħid dejjem nhar ta' ħati kollhom xi supplementi jew tnej jew tliet anki erba' ġieli u folji, eċetera, u leaflets. Xi supplementi jkunu tagħna stess. In-house ngħidulhom, ġifieri jagħmluhom l-istaff tal-gazzetta stess, però oħrajn huma ta' barra, minn barra.
Ħaseb dak huwa mod ieħor kif gazzetta tista' tgħix.
Ikun naturalment għax wieħed jiċċarġa tal-istampar u jiċċarġa tat-qassim, eċetera, eċetera. U kif għad illum tittadatta ruħek.
Però interessanti. Bl-internet ma tinniex dal-fenomenu tal-ħafna magazines kollha kuluri għax daw dejjem ħerġin dejjem.
Le, għax magazine jibqa' hemm għandu shelf life ikbar u xejk inti aħbar tara fuq l-internet u tinsiha mhux toqgħod.
Ma nistax sejjer għalhom għax ġieli kun hemm jinnaf minn kollox. Ħarġa waħda fuq l-ikel
jogħti. Verament, għax ġieli kun hemm anki affarijiet staġjonali bħal miliet li huwa l-iktar perjodu feliċi biex ngħid hekk għall-naħta riklami għall-gazzetti. Fil-miliet tamel kemm jista' jkun tamel business u xejn.
Il-ħin ma jippermettix l-inkompli nirringrazzja wkoll il-Fader Joe Borsch tal-kummenti tiegħu lum tkellimna dwar it-Times u l-kontribut tagħha fl-istorja tal-ġurnaliżmu Malti. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, jiena Sergio Grech insellmilkom.
Smajtu Riżmi Stampati bis-sem ta' Fader Joe Borsch, preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-APS Bank.